Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadithi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, pada pertemuan yang lalu kita sama-sama telah mendengar tentang sebagian dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak akhlak-akhlak beliau yang belum kita ketahui, dan saya rasa tidak cukup untuk membahas tuntas di dalam daurah ini. Secara singkat, akhlak Rasulullah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu kana huluku Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang menerapkan Al-Qur'an, yang menjalankan hak Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih belum membahas tentang bagaimana hubungan Rasulullah dengan Allah, kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, takarrub beliau. Kita masih belum membahas. Subhanallah. Beliau adalah orang yang amat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang amat bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bergantung kepada selainnya. Sehingga dengan itulah diraihlah kebahagiaannya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Beliau manusia yang paling baik ibadahnya. Beliau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka ta'ala. Dan Rasulullah adalah orang yang memang Allah pilih. Karena Allah melihat kepada hamba-hamba ini, kepada hati-hati hamba ini, dan Allah dapati hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik, sehingga Allah jadikan dia sebagai Rasulullah. Memang demikianlah Rasulnya, hatinya baik, sehingga membuahkan akhlak yang baik. Ini penting kita memperhatikan hati kita. Jika hati seorang itu baik, maka akan melahirkan amalan-amalan yang soleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh." Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad tersebut. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasad tersebut. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ikhwati fillah azanillahu ayyakum. Allah melihat hati-hati hamba ini. Dan Allah dapati hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik di kalangan makhluk ini. Sehingga Allah pilih beliau sebagai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah melihat kepada hati-hati setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didapati hati-hati para sahabat radhiyallahu anhum adalah hati-hati yang baik, sehingga Allah pilih mereka sebagai wuzara Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan agama ini, di dalam membela agama ini, di dalam memperjuangkan agama ini. Inilah hati-hati para sahabat. Hati-hati mereka adalah hati yang baik. Dan banyak dalam Al-Quran tentang masalah ini. Sehingga para sahabat akhlak-akhlak mereka juga baik. Sebagaimana murabbinya yaitu Rasulullah SAW. Luar biasa para sahabatnya. Kebaikan-kebaikan mereka karena hatinya baik. Menerima apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni perintah-perintah yang datang dari Allah mereka terapkan, mereka kerjakan, larangan-larangan dari Allah mereka tinggalkan. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iwatifillah azanillahu ayyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantara ahlak beliau, yaitu beliau mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi para fuqara, orang-orang miskin. Ini Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain dengan anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian menghormati yang tua. Betul-betul Rasulullah akhlaknya baik. Demikian juga di dalam rumah tangganya. Rasulullah sendiri mengatakan, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ini banyak kalau kita membahas tentang masalah ini, luar biasa. Lihat, Rasulullah adalah orang yang terbaik. Rasulullah memang membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah tangga, di rumahnya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah bahkan terhadap binatang memiliki sifat rahmah. Demikian Rasulullah. Jika memelihara binatang, hendaklah dipelihara dengan baik, jangan didolimi. Jika menyembelih, menyembelih dengan baik, jangan menyiksa. Dan sekian banyak akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahabat dengan siapapun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik di dalam bersahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang kafir pun juga baik. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah azanillahu ayyakum. Kalau kita ingin mengetahui akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya tentunya kita meluangkan waktu yang banyak untuk mengkaji kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pembahasan tentang masalah sebab-sebab yang bisa membantu kita untuk berakhlak yang mulia. Ingat, Allah memberikan akhlak yang baik pada seorang yang Allah kehendaki. Dan Allah tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan akhlak yang baik. Demikian juga Allah memberikan akhlak yang buruk pada yang lainnya karena Allah tahu memang dia memang pantas untuk berakhlak yang buruk tersebut, dan Allah tidak berbuat zalim. Allah memberikan hidayah kepada seorang karena keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyesatkan seseorang dengan adilnya, dan Allah tidak berbuat zalimnya. Dan Allah tahu siapa orang-orang yang memang pantas untuk disesatkannya. Inilah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, seseorang bisa berakhlak baik itu karena fadlun minallah, bukan kehebatan dia. Karena keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada dia. Jika dia mendapatkan keutamaan, kemudian bersyukur pada Allah, Allah tambah lagi kenikmatannya, keutamaannya kepada orang tersebut. Dan ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang paling baik. Ketika mendapatkan keutamaan dari Allah, dia bersyukur kepada Allah, dijalankan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu menggunakan kenikmatan, menggunakan keutamaan tersebut kepada sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga bertambah lagi keutamaan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau melakukan yang demikian wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Yakni ketika Aisyah melihat Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak karena panjangnya sholatnya tersebut, maka Aisyah mengatakan, kenapa engkau melakukan yang demikian ya Rasulullah, padahal engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah mengatakan, afala akuna abdan syakura, tidak pantaskah aku sebagai hamba yang bersyukur, terlalu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan padaku, maka wajib bagiku untuk bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah tambahkan nikmatnya kepada beliau. Beliau adalah orang yang paling baik, paling mulia di muka bumi ini. Ingat ikhwan, bahwasanya akhlak itu juga pemberian dari Allah. Itu keutamaan yang Allah berikan pada orang-orang yang Allah kehendaki. Jika kita memiliki akhlak yang baik, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada Allah. Jangan lupa, jangan lalai. Jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan ingat, kita melakukan kebaikan tersebut bukan kehebatan kita. Al-Imam Al-Qayyim rahimah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Uddatus Sabirin, beliau mengatakan, la tahsabu anna nafsaka hiya allati saqatka ila fi'lil khairat bal innaka 'abdun ahabbaka Allahu fala tufarrid fi hadhil mahabbati fayansa. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, la tahsabu anna nafsaka, la tahsab, jangan kamu menyangka, anna nafsaka hiyallati saqatka ila fi'lil khairat, jangan kau mengira bahwasanya jiwamu itu itulah yang bisa membawamu untuk melakukan perbuatan yang baik. Jangan kau sangka bahwasanya jiwamu itulah yang membawa dirimu untuk melakukan perbuatan yang baik. Bal innaka 'abdun ahabbaka Allah, bahkan engkau adalah seorang hamba yang Allah cintai. Bahkan engkau adalah seorang hamba yang Allah cinta padamu. Oleh karena itu fala tufarrid fi hadhil mahabbah fayansaka. Oleh karena itu jangan engkau melalaikan nikmat nikmat kecintaan Allah tersebut. Yang Allah mencintai engkau sehingga engkau bisa berbuat baik. Karena Allah berikan keutamaan pada engkau. Ya. Jangan kau lalai terhadap kecintaan Allah tersebut. Fayansaka, lalu Allah melupakan engkau. Lalu Allah tidak mencintai engkau lagi. Sehingga engkau sulit untuk berbuat kebaikan lagi. Ingat. Ikhwan. Ya. Ucapan Ibnul Qayyim ini perhatikan. Ya. Bahwasanya seseorang itu bisa melakukan perbuatan yang baik. Karena Allah cinta pada dia. Sebab kalau Allah cinta pada seseorang, Allah akan memberikan taufik kepada dia. Allah akan jaga amalan-amalannya. Sehingga tidaklah dia beramal kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas hadis tentang waliullah. Kalau Allah sudah mencintai seorang, maka Allah jadikan pendengaran, penglihatannya itu ya, di bawah keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah digunakan pendengaran, penglihatannya, tangan dan kakinya kecuali kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni karena Allah cinta pada seorang hamba, maka tangannya digunakan kepada yang baik, kakinya digunakan kepada yang baik, pandangannya, penglihatannya digunakan kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba. Allah memberikan as-sadat kepada dia, memberikan keistiqomahan kepada dia. Maka kalau kita mendapati diri kita bisa melakukan kebaikan, ingat, ingat, jangan kamu sangka jiwamu itulah yang bisa mendorong engkau untuk melakukan kebaikan. Jangan kau sangka yang demikian. Perlu ketahui bahwasanya itu adalah kecintaan Allah yang Allah berikan pada engkau. Karena engkau adalah seorang hamba yang dicintai oleh Allah, sehingga engkau dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Allah jaga kalian, Allah jaga agama kalian, sehingga kalian berada di atas jalan yang hak, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan kau menyangka bahwasanya jiwamu itulah yang membawa kalian melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan engkau adalah seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, fala tufarrid fi hadhil mahabbah. Jangan engkau menyanyiakan kecintaan Allah tersebut. Fayansaka, sehingga engkau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tidak mencintai lagi. Sehingga kalau sudah seorang itu tidak dicintai lagi oleh Allah, dia sulit untuk kokoh di atas agama ini. Kalau kita mengetahui yang demikian, maka kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang bisa kita berakhlak yang baik, supaya kita bisa berakhlak yang baik, yang pertama yaitu hendaklah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan pada diri kita akhlak yang baik. Doa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Ini ya ikhwan, jangan menyandarkan kekuatan yang ada pada diri kita. Banyak berdoa. Rasul, orang yang mulia, orang yang paling bertakwa, kalau kita perhatikan terlalu banyak doa-doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak yang kita hafal sebagian kecil saja masih. Terlalu banyak doa-doa Rasul yang menunjukkan beliau dekat dengan Allah, menyandarkan segala urusannya kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, dan juga beristiadah dari akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berlindung dari sesuatu yang buruk. Karena tidak ada yang bisa ya menyampaikan keburukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa saja yang akan mendatangkan keburukan tidak mungkin kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, agar kita bisa berakhlak yang mulia, yaitu mencari sebab-sebab adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita bisa berakhlak yang baik ya. Terlalu banyak sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus terang tidak mampu berakhlak yang mulia kecuali dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolonglah kita kepada Allah ya. Jika akhlak kita buruk ya, minta tolong kepada Allah supaya Allah memperbaiki akhlak kita yang buruk menjadi baik ya. Di antara yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yaitu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan yang wajib dan itu hendaklah didahulukan, kemudian kita kerjakan yang sunnah sampai kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau kita sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan al-istiqomah pada kita sehingga kita bisa berakhlak yang mulia. Ini ya kawan, perlu kita terus mencari sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya juga yaitu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu ya. Menjaga agama Allah yaitu dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu menjaga agama Allah. Barang siapa yang menjaga agama Allah, maka Allah maka kata Rasulullah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Menjaga badanmu, menjaga hartamu, menjaga pula agamamu. Allah akan jaga agamamu. Sehingga kalau Allah sudah menjaga agama seorang, maka dia akan berakhlak baik. Berakhlak yang mulia. Maka hendaklah kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwan, yang juga yang membantu kita bisa berakhlak yang mulia yaitu thalabul ilm. Mempelajari ilmu agama. Dengan tujuan untuk diamalkan lah ya. Mempelajari ilmu agama ya. Karena terus terang standar atau telah ukur akhlak yang baik itu adalah Al-Qur'an, Kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafun saleh. Itulah telah ukur akhlak yang baik, yaitu telah ukurnya adalah Al-Qur'an. Karena Aisyah mengatakan kana hulukuhul Qur'an. Akhlak Rasul sallallahu adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu kita pelajari Al-Qur'an untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berakhlak ini. Kalau kita memahami Al-Qur'an dan menerapkan, maka kita menjadi orang yang berakhlak baik ya. Maka sekali lagi, pelajarilah ilmu agama ini. Di samping mempelajari ilmu agama ini suatu keutamaan yang amat besar ya. Yang Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas yang lainnya. Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, darajat. Dan Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Ingat, tingginya derajat itu amat bergantung kepada keimanan dan ilmu. Tingginya derajat bergantung dengan keimanan dan ilmu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan tentang ayat ini, al ulama fauqa al mu'minin mi'atu darajah wa ma bainad darajatain mi'atu am. Para ulama itu derajatnya 100 derajat di atas orang-orang yang beriman, yang tidak punya ilmu. Dan jarak antara dua derajat itu adalah jarak sejauh 100 tahun perjalanan. Betapa tingginya. Ingat, Allah itu Al-Khaliq, Allah itu Rabbul Alamin, menciptakan makhluknya. Dan Allah berikan keutamaan pada sebagiannya, tidak diberikan keutamaan pada yang lainnya. Allah berikan keutamaan kepada orang-orang yang beriman karena iman yang ada pada mereka, dan tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Sehingga orang-orang yang beriman, dengan adanya iman itu, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara yang tidak beriman direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman berada di jannah, dan jannah itu di atas langit yang ketujuh, tinggi. Dan orang kafir yang tidak beriman berada di neraka. Neraka itu di bawah bumi yang ketujuh. Begitu jauhnya jarak antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Di antara orang-orang yang beriman ini, yang Allah berikan keutamaan iman pada mereka, Allah pilih sebagian mereka ini. Allah tinggikan lagi, Allah muliakan lagi dengan ilmu yang Allah berikan pada mereka. Sehingga orang-orang berilmu itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman yang tidak punya ilmu. Oleh karena itu, ikhwah, pentingkan masalah ilmu ini. Di samping utaman itu, kita ingin mengetahui akhlak-akhlak Nabi dengan kitabullah dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mungkin kecuali kita thalabul ilm. Dan terlalu banyak ayat-ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang thalabul ilm. Kenapa kita harus mempelajari ilmu? Supaya kita menjadi orang yang baik. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ini orang yang berilmu. Orang yang berilmu takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi ilmunya, semakin takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ulaikahum khairul bariyah. Merekalah adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia yang akan mendapatkan balasan, yaitu jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum waradu'an. Kemudian Allah tutup dalika liman khasyia rabbah. Perhatikan ayat ini ya. Dalam surat Al-Bayyinah Allah mengatakan ulaikahum khairul bariyah, merekalah sebaik-baik manusia yang akan mendapatkan pahala yaitu jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah jannatu adn, jannatu adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam jannah tersebut. Kemudian radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, waradu'an, dan mereka pun juga ridha terhadap Allah, ridha terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tutup dalika, ya, yaitu balasan itu, ya, jannatu adn yang mereka kekal di sana, ya, yang Allah ridha padanya dan mereka pun juga ridha pada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalika balasan yang demikian ini liman khasya rabbah, bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Yang mendapatkan balasan itu siapa? Yaitu khairul bariyah. Khairul bariyah. Ternyata di akhir ayat tersebut dikatakan dalika liman khasya rabbah. Siapa liman khasya rabbah ini? Para ulama. Karena ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Yang takut kepada Allah adalah khairul bariyah. Berarti para ulama itu adalah khairul bariyah. Maka wajib bagi kita untuk talabul ilm supaya kita menjadi khairul bariyah. Menjadi orang yang baik. Berakhlak yang baik. Ini ya akhwannya. Ini jalan supaya kita menjadi orang yang baik. Dan demikianlah sifat agama ini. Kalau dipelajari demikian. Kalau ilmu, ilmu agama yang kita pelajari ini, ya, itu ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, kita pasti menjadi orang yang baik. Ya. Kalau ilmunya itu bermanfaat. Ya, ya, ini bermanfaat bagi kita. Ya. Ilmu yang bermanfaat sudah kita jelaskan. Yaitu ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan kepada yang lainnya, ilmu yang bisa merubah akhlak yang buruk. Dan demikian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kana ar-rajulu idza talaba al-ilma lam yab'as ayyura dhalika fi takhashshu'ihi wa hadihi wa lisanihi wa yadihi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seseorang apabila dia menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, tidak akan lama akan tampak pengaruh ilmu tersebut pada kekhusyuannya, pada perangainya, pada lisannya, pada tangannya. Ya, ini perbuatan-perbuatan dia. Gak butuh proses yang panjang lebar, gak butuh. Kalau ilmu itu sudah masuk ke dalam hatinya, ya, dan ilmu tersebut betul-betul mendatangkan khusyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tersebut telah bermanfaat bagi dirinya, maka otomatis itu sudah, ya. Yang tadinya kurang khusyuk jadi khusyuk, tenang dia. Yang tadinya subhanallah perangainya kurang baik, akhlaknya kurang baik, adabnya kurang baik. Masya Allah. Ilmu sudah masuk pada dirinya, langsung berubah. Gak butuh proses lama. Gak butuh proses lama. Itu ilmu yang bermanfaat. Ini ikhwannya. Luar biasa pengaruhnya ilmu ini, ya. Ini kan juga lisannya yang tadinya subhanallah, ya, suka mengatakan kata-kata yang kotor, ya, kata-kata yang gak pantas didengarkan oleh orang, ya, caci makian, ya, keluar di lisan dia, ya, dusta, ya, ghibah, ya, kata-katanya menyakitkan saudaranya, ya. Lisan dia kurang bagus. Ketika belajar dia talabul ilm,
gak akan lama terjadi perubahan. Orang yang lisannya kurang bagus ini gak butuh proses lama, langsung berubah menjadi baik. Lisannya yang tadinya gak pantas lah didengar ya, menyakitkan hati orang ya. Subhanallah, dengan thalabul ilm berubah, gak butuh proses lama. Ini ya ikhwan ya, pengaruh ilmu yang nafi. Demikian juga tangannya ya. Ya ini perbuatan-perbuatan dia, dan memang perbuatan itu banyak dilakukan oleh tangan ya, mengambil, mencuri ya, memukul. Banyak dilakukan oleh tangan ya. Melakukan aktivitas apa saja tangan ya. Subhanallah ya. Yang tangannya ini kurang baik ya, mengambil hak orang, menahan hak orang ya, mendolimin orang lain ya. Maaf-maaf saja, mungkin kalau disebut mungkin dia preman lah kasarannya ya. Dia dapat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama dan ilmu tersebut ilmu yang nafi ya. Masya Allah, langsung berubah itu ya. Yang tadinya suka mendolimin orang langsung berubah ya. Kenapa? Takut pada Allah, gak berani mendolimi hamba-hamba Allah. Dia milik Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun lemah dia ya, dia hamba Allah ya, takut kepada Allah yang menciptakan hamba tersebut ya. Ini ikhwan ya, apalagi dia belajar sampai ad-dulum-dulumat yaumal qiyamah, takut dia ya, gak berani untuk dolim ya. Kedoliman itu adalah kegelapan di yaumul qiyamah nanti, subhanallah ya. Ngeri, hari kiamat ngeri, dia gak berani ya untuk berbuat dolim, mendengar hadis yang demikian, gak berani dia ya. Akan berubah ya. Gak butuh proses lama, gak butuh proses lama. Kalau ilmu itu ilmu yang nafi, langsung berubah itu ya. Ingat, ilmu yang nafi itu bukan ilmu yang di lisan. Hafal ayat, hafal hadis, bukan di situ ilmu yang bernafi ya. Ilmu yang nafi itu ilmu yang langsung menyentuh kepada hati, menembus kerongkongan ini dan terus masuk ke hati ya. Yang menggerakkan hati tersebut rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang nafi. Bukan yang di lisan ini, enggak sampai ke hatinya ilmu tersebut, tidak bisa merubah hatinya yang buruk menjadi baik. Ilmu yang nafi demikian ya. Akan menyingkirkan ya, kotoran-kotoran hati yang gak baik ya. Itu ilmu yang nafi ya. Dan demikianlah sifat ilmu agama ini ya. Akan membersihkan hati ya, yang kurang bagus ya. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, al-imam ya. Masya Allah ya, terkenal kejuhutan, terkenal waroknya, terkenal dermawannya, terkenal jihadnya, terkenal banyak kebaikannya, hampir semua kebaikan ada pada beliau ya. Masya Allah ya. Beliau mengatakan ya, kuntu talabtul ilma, dulu aku mempelajari ilmu di dunia. Aku dahulu mempelajari ilmu agama ya, karena ada tujuan dunia. Niat gak baik di hatinya ya. Niat kurang bagus di hatinya, sudah belajar niatnya untuk dunia. Salah. Ya memang namanya orang pemula baru belajar, wajar niatnya masih banyak kesalahan-kesalahan, wajar ya. Setelah dia duduk ya. Falamma ja'al ilmu ya. Ketatkala ilmu itu datang ya. Dia duduk belajar mendapatkan ilmu ya. Maka fa'amaroni ya. Maka ilmu tersebut memerintahkan aku bitarkid dunia ya, untuk meninggalkan dunia itu. Meninggalkan niatan dia ketika belajar niatnya dunia. Setelah datang ilmu, ternyata ilmu itu memerintahkan kamu salah niatnya. Perbaiki kamu ya. Gak dapat pahala kamu. Rugi mempelajari ilmu kalau tidak ikhlas. Akhirnya timbullah ya, perubahan pada dirinya ya. Hati yang gak baik jadi baik kalau sudah dimasuki ilmu yang nafi. Kalau hati baik, maka akan baik anggota tubuh. Sebagaimana hadis yang sudah kita jelaskan. Inilah ilmu. Jangan menggampangkan masalah ilmu. Kebaikan seorang amat ditentukan dengan pemahaman dia terhadap ilmu agama ini. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Jelas di sini, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, orang yang akan berakhlak baik, ya, itu akan faham tentang agama ini. Jadi harus kita mempelajari agama kalau kita ingin berakhlak yang baik. Jelas itu. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Yang namanya faham tentang agama, bukan sekedar tahu tentang agama. Oh ini halal, ini haram, bukan seperti itu aja. Tidak. Dia tahu dan mengamalkan. Itulah orang yang faham. Itulah yang dikatakan al-ilmun nafi'. Diamalkan ilmu tersebut. Ikhwati fillah azanillahu ayyakum. Dalam hadis ini pula, ya, mafhum mukhalafahnya, ya, yaitu orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia tidak akan faham tentang agama ini. Kalau orang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan faham terhadap agama ini. Ini menunjukkan bahwasanya dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Bagaimana akan menjadi akhlak yang baik kalau enggak paham tentang agama? Oleh karena itu, ikhwan, semangat kita dalam thalabul ilmu untuk memperbaiki diri-diri kita ini. Kita belajar ilmu karena kita mengharapkan kebaikan di sisi Allah. Bukan mengharapkan kebaikan di sisi manusia, ya, rugi. Tentunya orang yang mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa, semakin takwa semakin baik dia. Ihwati fillah azanillahu ayyakum. Ilmu ini harus kita kedepankan. Tolong waktu-waktu kita ini sempatkan untuk thalabul ilm. Apalagi kita yang sudah berumah tangga. Terlalu banyak yang harus kita ketahui. Sementara kita ini, subhanallah, kurang dalam berilmu. Maaf-maaf saja. Mungkin termasuk diri saya pribadi, ya. Kita sudah banyak beramal. Mau gak mau kita harus beramal. Tapi subhanallah, amalan kita ini, ya Allah, sebagian amalan kita mungkin belum dibangun di atas ilmu. Ini kita khawatir amalan kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan yang tidak sesuai dengan syarat Nabi Muhammad SAW ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa waruddun. Kita khawatir. Kita sudah menikah, sudah punya istri, punya anak. Coba kita koreksi pada diri kita. Kita ini banyak kekurangannya, banyak kekurangannya. Banyak ilmu yang belum kita tahu masih, ya. Tapi waktu kita hambur-hamburkan, tidak bermanfaat, ya. Bahkan ada majelis ilmu kita enggak sempatkan. Santai-santai di rumah. Subhanallah. Banyak. Seharusnya kita ini berumah tangga tahu hak suami, hak istri. Sebagian kita enggak tahu hak suami, hak istri. Sering terjadi ribut. Setelah itu bingung, terjadi perceraian. Di situ harus tahu hukum talak. Terjadi perceraian, bingung dia. Gimana? Lah, kok melakukan talak dulu kamu? Kapan dibolehkan tolak itu? Waktunya kapan? Perempuan yang ditolak ada masa iddahnya. Ini butuh ilmu semua lah, ya. Hak istri, yang perempuan hak suami, ya. Harus mengetahui. Setelah itu punya anak, tahu hak anak. Kita mukosir ini, terus terang kita mukosir. Dalam masalah anak ini, subhanallah, kurang mendapatkan hak anak ini. Kita terlantarkan anak-anak kita. Naudzubillah, akan dimintai pertanggungjawab itulah ya. Jangan dikira ya. Enggak diminta tanggung jawab itu. Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini kewajiban bagi orang tua untuk menjaga istri dan anak-anaknya dari adab an-nar, di samping dia sendiri yang paling utama. Dia harus belajar supaya selamat dari api neraka. Dia juga harus mempelajari juga ya. Segala sesuatu yang akan diamalkan harus dibangun di atas ilmu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ternyata menyebabkan kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mana amalan-amalan yang bisa menyeret kita ke dalam neraka? Hindari, jauhi. Itu menjaga diri kita dari api neraka. Demikian juga istri dan anak kita, bagaimana mereka terhindar dari adab Allah an-neraka ini ya? Berarti seorang suami harus mentarbiah istri dan anaknya. Ini ya kawan. Dan tolong dalam rumah tangga, subhanallah ya. Banyak problem dalam rumah tangga, membutuhkan ilmu ya. Problem gak bisa diselesaikan tanpa ilmu ya. Kalau tidak diselesaikan dengan ilmu, sudah hancur nanti rumah tangga tersebut. Dan anak ingatkan, dalam rumah tangga, anak ingatkan. Kesolehan individu-individu dalam rumah tangga itu yang akan membentuk kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Kesolehan ayah sebagai pemimpin rumah tangga, itu banyak pengaruhnya terhadap kesolehan dan anak-anak yang ada di situ. Punya pengaruh yang besar ya. Demikian juga seorang ummahat ya. Para ummahat, kesolehan kalian itu punya pengaruh yang besar terhadap anak-anak. Karena kalian sering berinteraksi dengan anak daripada ayahnya. Makanya al-um madrasah. Seorang ibu itu adalah tempat pendidikan bagi anak-anaknya. Kalau orang tua, terutama istrinya, ya, ibunya anak-anak ini soleha, masya Allah. Niscaya anak-anaknya itu soleh. Bidinillahi ta'ala. Tapi kalau subhanallah, orang tuanya tidak soleh, akhlaknya kurang bagus, ya anak-anaknya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Illa man rahimah rabbuh. Bagaimana? Karena ini pendidikan, rumah tangga itu, di rumah itu pendidikan yang amat besar. Ya. Jangan menyerahkan sepenuhnya terhadap pondok, walaupun ada pondok di daerahnya. Tetap peran orang tua itu penting. Ketika anak-anak di rumah menyaksikan ayah ibunya, masya Allah, sering baca Al-Quran, ya, sering melakukan amalan-amalan soleh, ya, ini tarbiyah langsung pada anak-anak. Ya. Ini yang betul-betul berkesan bagi anak-anak. Ayah dan ibunya sibuk membaca Al-Quran, aktif sholat ya, rajin sholat malam, dilihat oleh anak-anaknya ya. Ya, baca Al-Quran dilihat oleh anak-anaknya ya. Lisannya masya Allah, keluar dari lisannya kata-kata yang baik ya. Akhlaknya setiap hari anak melihat akhlak yang baik, masya Allah. Gak usah capek-capek lisannya untuk mendidik anaknya, langsung anak ini akan ikut-ikutan. Coba praktekkan, orang tua kalau sering baca Al-Quran, anak-anak akan memegang Al-Quran. Akan ikut membaca Al-Quran. Jangan dilarang, ya. Anak-anak ngambil Al-Quran, jangan dilarang, biar. Diarahkan, dikasih buku yang lainnya, ya. Terus baca Al-Quran. Anak-anak ingin ikut itu, cuma belum bisa baca dia masih. Ya. Tapi kalau orang tuanya sibuk dengan dunia, ya, di rumah sibuk dengan dunia, di luar sudah sibuk, di rumah sibuk dengan dunia, ya anak-anaknya kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau orang tuanya maaf-maaf saja, suka dusta, didengar oleh anak, ya. Subhanallah, ya. Walaupun orang ini, yang jujur kamu, yang jujur kamu. Yang diambil perbuatannya, bukan ucapannya. Anak-anak itu, ya, yang menempel pada anak-anak bukan ucapan orang tua, tapi perbuatan murabbinya, ya, pendidiknya. Ya. Karena anak-anak ini punya prinsip, ya, yang ada pada mereka. Yaitu yang baik adalah apa yang dilakukan oleh murabbinya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itulah yang baik. Sehingga ketika orang tuanya begini, dia ikut-ikutan begini. Orang tuanya begini, ikut-ikutan begini. Itulah yang baik menurut anak-anak. Anak-anak masih kecil, gak tahu dia ikut-ikutan. Sifat anak-anak mengikutin saja cuma. Gak perlu dimarahi, gak perlu dibentak. Dia mengikutin aja cuma. Kalau dibiasakan baik anak ini, insya Allah tumbuh dengan baik. Bidinillahi ta'ala. Gak usah capek kita menasihatin anak tersebut. Gak perlu capek-capek. Ayo yang jujur kamu, ya. Sholat, baca Al-Quran. Kamu kok malas? Anak itu mau bantah. Api malas. Api enggak baca Al-Quran. Api dusta. Cuma enggak bisa bantah dia, kecil masih. Tapi yang direkam oleh dia, kan baik bi dusta bi. Ya. Kan baik enggak baca Al-Quran bi. Kan baik bi begini-begini. Ya. Subhanallah, itulah ya akhwan ya. Baik menurut anak-anak apa yang dilakukan oleh murabbinya. Dia enggak paham dalil masuk. Ini dalilnya ini ya, dalilnya ini. Waduh, enggak paham. Kecil dia. Dia ikut-ikutan ya. Itulah anak ya. Maka butuh dibimbing, dibiasakan yang baik ya. Kalau dibiasakan yang baik, insyaallah bibinillahi taala anak itu menjadi baik. Sebagian orang tua naudzubillah min dzalik ya. Bermudah-mudahan menyepelekan masalah ini ya. Anaknya dibiasakan berakhlak yang buruk. Tahu itu akhlak buruk ya. Ah, enggak apa-apa. Kan masih kecil belum dosa. Kayaknya benar juga ya. Dosa enggak anak kecil? Dosa enggak? Melakukan perbuatan dosa? Enggak dosa. Belum balik dia masih. Kadang ini yang dijadikan dalil. Ya. Anak perempuan ya. Ya. Umur 7 tahun ya. Dibiarkan ya. Loh, kok enggak dipakaian? Lah. Kan hijab itu kan anak kecil masih ya. 7 tahun, 8 tahun. Bulan Ramadan enggak dibiasakan puasa. Wah, kan masih kecil, kasihan. Nah, ayo kalau kita melihat salafun asoleh ya. Kecil dididik ya. Dididik, dibiasakan dengan baik. Puasa ya. Puasa Ramadan. Masuk belum wajib mereka ya. Subhanallah. Ini pendidikan salafun asoleh ya. Membiasakan anak-anaknya dengan yang baik. Rasulullah orangnya ya. Hasan atau Husain. Subhanallah. Makan cuma korma-korma ya. Dalam keadaan enggak jelas ini korma ini ya. Apakah korma sodako, apakah korma miliknya? Dimakan. Disuruh muntahkan. Loh kan enggak dosa. Loh, enggak gitu Rasulullah. Membiasakan yang baik. Ingat, kalau anak-anak sudah terbiasa tidak baik sejak kecil, sulit ketika dewasa untuk merubah kebiasaan yang sudah terbiasa sejak kecil. Bisa difahami ya kan? Ya. Kita ini subhanallah yang sudah mengalami masa kurang baik dulu. Ya. Sejak kecil mungkin diajari nyanyian ya. Sejak TK mungkin ya. Itu hafal sampai dewasa sekarang. Sudah kakek-kakek masih hafal. Setelah mau jadi kakek-kakek membaca Al-Quran, ngafalkan Al-Quran. Tidak jadi. Tidak pernah hafal. Ini perhatian lah ikhwannya. Masa muda itu masa yang cemerlang untuk meraih ilmu. Makanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, al-hifdu fis sigar kan naqsy alal hajar. Menghafal ketika masih muda itu seperti mengukir di atas batu. Masya Allah. Kalau ada anak muda masih menghafal di masa mudanya, itu seperti menghafal, seperti mengukir di atas batu. Ukiran yang di atas batu, Masya Allah, luar biasa. Kalau ukiran tersebut baik, ya, yang dihafal itu baik, menghafalkan Quran, mungkin dihafalannya, gak ada salahnya misalkan ya. Masya Allah dia ya. Kelihatan bagus itu ya. Kalau seandainya ukiran tersebut, ukiran di atas batu ini ya, dibiarkan ya, tidak dipelihara ukiran tersebut, terkena debu, 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 mungkin sekian tahun terkena debu, dilihat samar-samar itu ukiran masih ya. Ambil air ya, atau ambil kain dibasahi air, dilap gitu, set, kelihatan bagus lagi itu ukiran. Cepat kembali lagi hafalan tersebut. Ya. Ketika masih muda dia menghafal, ya, menghafal Quran, ya, Masya Allah. Ya, kokoh dia dalam hafalannya. Mungkin karena kesibukan dia lupa, enggak merojaah, ya, lupa datang bulan Ramadan, baca sebentar, seolah-olah di dia membaca di depan dia Al-Quran itu ya. Itulah kalau hafalan masih kecil. Tetapi ketika menghafal sudah usianya lanjut, ya, subhanallah, kal katib alal ma, kal katib alal ma, seperti orang yang menulis di atas air, ya, bagusnya luar biasa tulisannya ya. Nulis di atas air, ya. Ini ada air. Tulis, mau nulis apa terserah sudah. Nulis A, seret, seret. Mau jadi A, yang ini enggak kelihatan sudah. Dan ini coba praktekkan yang sudah tua-tua, yang sudah lanjut usia, ya. Baca. Ya. Enggak usah banyak-banyak, satu halaman aja, ya. Berat. Iya dah, separuh. Mungkin bisa satu halaman masih ya. Tuanya enggak begitu tua lah ya. Belum hafal. Besok belum hafal. Besok lagi belum hafal. Belum hafal. Dapat satu bulan, alhamdulillah. Hafal satu halaman. Karena satu halaman lah ya, satu bulan. Untuk orang tua. Ya. Oh kalau yang muda. Nah selesai. Setoran setengah jam selesai. Nah, iya setengah jam selesai. Kalau yang muda. Kalau yang tua. Sependeliin sudah. Sudah hafal. Sudah kokoh hafalannya sudah. Menurut dia sudah kokoh. Pindah ke halaman berikutnya. Mulai ngafal lagi. Sehari belum hafal. Dua hari, tiga hari, sebulan. Yang ini hilang sudah. Ya. Pindah ke halaman ini. Ini baru mau kokoh, ini hilang. Ini kokoh, pindah halaman berikutnya lagi. Nah, dihafalkan. Jadi hafalannya loncat-loncat. Ini pindah lagi sini, pindah lagi sini, pindah lagi ini. Artinya enggak punya hafalan dia. Sulit. Ya. Ini kalau orang yang sudah lanjut usia. Sulit. Dan memang ya Ikhwan, ketika muda itu Masya Allah. Konsentrasi belajar kuat. Mudah. Ya. Coba yang sudah tua. Belajar, istrinya datang, habis berasnya mas. Waduh, gak jadi, kacau ya. Nyari beras dulu. Ngasih beras. Sudah, selesai ya, selesai. Mas, anaknya sakit. Kacau pikirannya ya. Pergi ke dokter ini, sudah sembuh, sehat. Mas, mertua saya, mertua sakit. Wah! Tetangga ini sudah banyak urusan, yang tua-tua sudah banyak urusan. Sudah banyak tuh urusan. Jadi mudaris juga demikian, sudah banyak urusan, sudah tua dia sudah. Jadi mudaris tapi banyak urusan dia. Yang sudah tua-tua ya, sulit juga ya. Mau menghafal jadi mudaris, jadi murabbi dia. Mau menghafal sat. Ada fulan sama fulan, murid A sama murid B kelahi sat. Ambil pendongan. Kacau dia menghafal ya. Bingung ya. Ini kalau sudah banyak beban orang tua itu sudah banyak beban otomatis ya, otomatis itu sudah ya. Otomatis sudah ya. Ini ikhwan ya. Oleh karena itu gunakan waktu dengan baik ya. Terutama anak-anak yang masih muda ini tolong ya. Adik-adik yang masih muda tolong, yang serius dalam belajar ya. Nah, ilmu inilah yang akan menolong kita untuk bisa berakhlak yang mulia ya. Karena ilmu inilah tolak ukur kebaikan. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Subhanallah, sebagian orang yang menuntut ilmu tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebetulnya orang yang menuntut ilmu tapi subhanallah, tidak semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ilmu akan mendorong seorang untuk berbuat baik, tapi ingat tidak semuanya orang mendapatkan ilmu yang nafik. Perlu kita mengetahui adab-adab dalam thalabul ilm ya. Ingat, ilmu itu letaknya di hati ya, ikhwan ya. Ingat. Ilmu itu letaknya di hati lah ya. Ilmu itu makanan hati yang bisa menghidupkan hati, yang bisa memberikan cahaya pada hati. Itu sifat ilmu yang nafik. Maka seorang thalibul ilm ketika mempelajari ilmu, pertama dan yang utama, bersihkan hati kalian dulu. Ini penting. Dibersihkan hati-hati ini ya, dari berbagai macam kotoran dan penyakit. Karena ini tempatnya hati. Jangan sampai ada kotoran di situ, akan meredupkan cahaya ilmu. Yang bisa meredupkan hati itu, yang menjadikan hati itu redup, 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 sampai gelap, pekat, hitam pekat, itu adalah maksiat. Ini termasuk kotoran hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang itu bermaksiat, maka tertitik hitam di hatinya. Kalau dia beristighfar pada Allah, maka menjadi bersih, cemerlang lagi hatinya. Ketika bermaksiat, titik hitam lagi di hatinya. Maksiat lagi, titik hitam lagi. Maksiat lagi, titik hitam lagi. Sampai hitam pekat hatinya disebabkan maksiat yang dia lakukan. Kalau sudah hitam pekat, sulit ilmu untuk masuk ke dalam hatinya. Maka ikhwan, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Ilmu ini yang kita pelajari itu otomatis. Kalau ilmu itu sudah masuk, ya, dia akan merombak apa yang ada dalam hati ini. Kotoran-kotoran dalam hati ini akan dirombak oleh ilmu tersebut. Ya. Akan disingkirkan itu kotoran-kotoran itu. Sebelum masuk ilmu ini, persiapkan hati kita dulu. Bersihkan hati kita dari segala kotoran. Hasad, singkirkan dari hati kita. Dengki, singkirkan dari hati kita. Riya, singkirkan dari hati kita. Ini penghalang ini. Subhanallah ya. Ihwati fillah azani Allahu ayyakum ya. Kemudian, kalau kita sudah menyiapkan hati kita untuk menerima ilmu, yaitu niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita ada niatan-niatan yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. terkait dengan hati akhwan, berkata Sahal, haramun ala qalbin, haramun ala qalbin ayyad ayyudkhilahu an-nur wa fihi syai'un yakrahu yakrahuhu Allah azza wa jalla. Haram atas hati, yani hati itu akan terhalang ya, untuk dimasuki an-nur, cahaya, yani ilmu. Jika wa fihi syai'un yakrahuhu Allah azza wa jalla, jika dalam hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihatnya Sahal bin Abdullah. Hati itu akan terhalang untuk dimasukin an-nur, yakni cahaya, jika di dalam hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Riya, hasad, haqad, ya, su'udzon, ya, ihtikar linnas, ya, merendahkan orang lain, ya, hatinya, di hati itu loh ya, munculnya perendahan itu di hati, walaupun kelihatannya dohirnya bagus, tapi di hatinya dia merendahkan, tahu itu, harus disingkirkan itu, menganggap saudaranya gak punya, rendah, subhanallah, itu hati loh ya, hati-hati. Subhanallah ya awannya. Kalau salaful sholeh ini menasihatin kita, hendaklah kalau kalian memandang pada saudara kalian, anggaplah dia itu ya, lebih baik daripada kalian. Masya Allah. Kita ini subhanallah berat yang seperti ini ya. Karena hati kita ini penuh kotoran masih, yang butuh dibersihkan ya. Kalau bisa kita rinsu, dirinsu hati kita ini ya. Kotorannya banyak. Oh, bukan promosi rinsu ya, enggak ya. Atau yang lainnya ya. Fatihillah azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan juga, inna hayatal qalbi wa ida'atahu madatun madatu kulli khairin fih wa mautahu wa dhulmatahu madatu kulli syarrin fih. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, sesungguhnya hidupnya hati dan bersinarnya hati ini itu sebagai materi setiap kebaikan. Ini sumbernya dari sini. Hati yang hidup, hati yang bersinar itu sebagai materi setiap kebaikan. Kalau gak ada materinya ya gak bisa terjadi kebaikan tersebut. Materinya yaitu hati yang hidup, hati yang bersinar. Semakin jelas, semakin terang sinar itu jika ilmu masuk padanya. Semakin hidup hati tersebut jika ilmu ada dalam hati tersebut. Tapi kalau ilmu tidak masuk, ya segitulah cahaya hati tersebut. Kalau ada yang mengotorinya, tambah redup dia. Tambah lagi yang mengotorinya, tambah redup lagi. Gak ada ilmu yang masuk, ya sudah. Binasa dia hati tersebut. Mati nanti. Gelap hati tersebut. Kalau hati ini sudah mati, hati ini sudah gelap. Gelapnya hati dan gelap dan matinya hati ini madah. Materi setiap keburukan. Keburukan yang ada itu karena ada materi ini. Materinya apa? Gelapnya hati, matinya hati. Orang yang mati hatinya, gelap hatinya, itu pemicu untuk terjadinya keburukan. Orang yang hatinya hidup, orang yang hatinya bercahaya, itu pemicu untuk melakukan kebaikan. Maka, karena ilmu ini mulia ya kawan, persiapkan dulu hati kita. Dalam belajar, tolong dipersiapkan, dibersihkan hati ini. Dari segala kotoran, dan juga perhatikan juga niat dalam thalabul ilmnya. Niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meniatkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang talibul ilm hendaklah di dalam talibul ilm dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, baik niatnya, berniat baik dalam talibul ilm, yaitu maksudnya apa? Yaitu hendaklah dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaklah dia dalam talibul ilm dalam rangka mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya, ya. Karena al-jahl madmum, tercela, ya. Dan yang ketiga, niatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini penting, ya ikhwan. Dalam belajar, niatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Juga niatkan dalam talabul ilm, yaitu ihya usyariah, menghidupkan syariat. Ada niatan untuk menghidupkan syariatnya, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga niatkan dalam talabul ilm, yaitu menyinari hati, ya, supaya hati tambah bersinar. Dan jangan lupa meniatkan dalam talabul ilm dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena talabul ilm ini termasuk ibadah, dari ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Bahkan talabul ilm ini afdol ibadat al-mustahabbah, afdol, yang paling afdol daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Perbuatan-perbuatan yang sunnah, walaupun keutamanya besar ini, wah masya Allah, ya, itu kalah dengan talabul ilm. Lebih utama talabul ilm. Dan supaya kita dalam talabul ilm ini bisa mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan kita meniatkan dalam talabul ilm ini untuk tujuan-tujuan dunia. Kalau penyakitnya orang-orang berilmu, penyakitnya orang-orang berilmu yang parah itu bukan masalah harta. Yaitu jangan punya tujuan kepentingan-kepentingan dunia berupa untuk meraih kepemimpinan, untuk meraih jabatan, dan juga jangan untuk meraih harta. Dan jangan pula menuntut ilmu karena berbangga-bangga, ya, ingin mengungguli, ya, teman-temannya, ya. Jangan dalam talabul ilm agar orang itu mengagungkan dia, memuliakan dia, jangan. Dan juga jangan mempelajari ilmu untuk tampil, ya, sehingga terkenal dia nanti, jangan. Jangan ingin jadi terkenal. Subhanallah. Ini nasihat dari para ulama, masalah yang demikian, ya ikhwan. Perhatikan masalah ini, niat yang ikhlas. Al-ikhlas itu aziz, sulit sekali. Bukan gak bisa, tapi sulit sekali. Orang yang mengatakan dirinya mukhlis, berat. Tidak akan sanggup lisannya. Kalau dia mengerti tentang ilmu, tidak akan sanggup mengatakan saya orang yang ikhlas. Berat-berat, ikhwan. Siapa kita? Siapa ulama? Para ulama mengatakan, seperti Sufyan Ats-Tsauri, ma'alastu syai'an asadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku obati daripada niatku. Subhanallah. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku obati daripada niatku. Ini tawadu'an ikhwan ya. Masya Allah. Tahu ya, tentang sulitnya niat ini. Ya. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Para ulama itu mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Ya. Sabar menghadapi murid-muridnya, mendoakan murid-muridnya. Ya. Masya Allah mereka ikhlas. Coba antum lihat para ulama itu. Banyak mendoakan muridnya. I'lam rahimakallah. Wah, Masya Allah ya. I'lam arsadakallah li ta'atih. Masya Allah ya. Penuh dengan doa. Masya Allah ya. Tapi bersamaan dengan itu mereka ini masalah niat. Dia mengatakan ma'alattu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku obati kecuali niatku. Niatnya sudah mau ikhlas. Tapi subhanallah diganggu lagi. Terus diganggu. Dia mau ikhlas. Banyak gangguan-gangguannya. Saya kasih contoh misalkan ya. Kita insya Allah awalnya mau melakukan aktivitas itu ikhlas. Berusaha untuk ikhlas. Ya. Tapi gangguannya ini berat. Banyak sekali ya. Makanya dikatakan tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku batik kecuali niatku ini ya. Artinya niat ini paling sulit untuk ikhlas. Ya. Mau talabul ilm misalkan. Niatnya ikhlas karena Allah. Gangguannya banyak ya. Kalau orang yang ikhlas itu dia kokoh ya. Dia melakukan karena perintah Allah, enggak karena siapa-siapa, itu orang yang ikhlas loh ya. Dia sudah ikhlas, masya Allah datang, diganggu dia, dicuci, dicoba. Ya. Banyak cobaannya ya. Belum sampai ke tempat kring. Assalamualaikum Pak, masih ada barangnya Pak? Barang apa? Bapak jualan ini ya? Oh iya, anak butuh sekarang Pak, bisa dikirim Pak? Oh maaf ya, saya mau talabul ilm dulu. Ada yang gitu? Berarti sukses. Oh sebentar Pak, mungkin nanti 1 jam lagi ya Pak, tak telepon ya. Jarang yang seperti itu. Gangguan dunia. Ya. Subhanallah. Padahal dari pagi siang sampai malam, sampai anu sudah dunia terus yang diukur. Ya. Ngirim barang ini sudah ini. Menjelang maghrib siap-siap untuk taklim. Ya. Ada orderan lagi. Waduh ini kalau gak diambil, hilang ini. Diganggu. Apalagi baru merintis. Masih baru ini ya. Orderannya baru datang menjelang maghrib. Dari pagi gak ada ditunggu-tunggu. Wah ini tambah berat lagi. Niatnya mudah ikhlas karena Allah. Subhanallah. Sukses dari ini. Banyak gangguannya. Datang ini kebetulannya ustadznya sakit. Sehingga terlambat atau gak hadir ketika itu. Hatinya sudah mulai enggak enak sama ustaz. Jauh-jauh datang ustaznya enggak ada. Benci sama ustaz. Apalagi ustaznya masya Allah ya. Ya gitulah akhlaknya lah ya. Masya Allah ya. Sering terlambat. Muridnya baru datang, nunggu udah lama baru ustaznya datang. Nah, selesai pulang. Nunggu lama, cuma sebentar. Gak nyucuk, apa gak nyucuk itu ya? Apa bahasa anunya nih? Gak nyucuk itu artinya modal sama anunya nih gak pas gitu loh ya. Saya dapat apa mengeluarkan sekian, cuma hasilnya sekian. Subhanallah. Ya Allah. Subhanallah. Diuji, diuji, diuji. Apalagi dia sudah bisa belajar sedikit-sedikit bahasa Arab itu ya. Ustaznya kebetulan salah baca. Wah, sudah. Ustaz enggak bisa baca ini. Ah. Takabur dia. Macam-macam ya. Jangan dikira bacaan saya tadi betul semua lah ya. Tolong kalau ada yang salah kasih tahu ana ya. Jangan ditahdir lah ya. Awas. Kalau antum menginginkan kebaikan pada ana, datangi ana. Sat, afwan sat. Ustaz tadi bacanya gini sat. Yang ana ketahui begini. Sat. Jazakallah khairan ya. Kalau betul, kalau salah, oh ana pendapat demikian. Oh. Diskusi. Ya karena ini dalilnya ini. Oh ya, enggak jadi dia nasihatin. Dalilnya bisa kan? Boleh enggak dibaca dhammah, kasrah, fathah? Tapi kalau saya salah, yang aku salah. Tapi kalau dia enggak punya ilmu, kan saya memberikan faedah ilmu pada dia. Ya, boleh enggak memberikan faedah ilmu? Boleh enggak? Misalkan akal tu as-sama kata saha, roksuha boleh, roksiha boleh. Baca dhammah, baca kasrah, fathah. Loh, kok bisa? Masa enggak faham? Iya, Durusulugoh jilid 1 enggak faham. Nanti anu bertambah nanti ya. Enggak ada huruf jar kok di kasrah, Ustaz. Nah. Padahal dia enggak tahu itu ada huruf jar. Nah, ini ikhwan. Tolong kalau ada kesalahan dari ustaznya dinasihatin. Mungkin bisa salah lisan, mungkin ada pendapat lain. Begitulah. Jangan ditahdir langsung lah ya. Jangan. Kalau antum ingin kebaikan pada anak-anak salah, tolong datang. Ya. Tolong datang dan disampaikan. Ya. Insya Allah kita salafin menerima al-haq. Ya. Apa sih mempertahankan yang batil? Ya. Tambah dosa nanti kita. Kalau antum saya salah, sesat. Ya. Menyampaikan sesuatu yang sesat, saya sampaikan tadi itu bukan dari adab Rasul, bukan dari ini. Sampaikan, sat. Rasul gak begini, sat. Ya. Rasul itu kalau berbicara begini-begini, sat. Gak begini, sat. Ya. Misalkan gitu. Rasul itu kalau anu begini-begini, enggak sesuai dengan ustaz sampaikan tadi. Sampaikan. Atau antum menyebutkan itu hadis dari ustaz didapatkan lah ini. Bisa disampaikan. Kita sama salafiyin, kalau ada kesalahan tolong ya, dinasihati dengan baik. Dan insyaallah nanti ada pembahasannya ya. Kalau waktunya cukup. Taib. Ini ya, masalah niat berat ya. Abdullah bin Mubarak, ini penting masalah niat. Tolong pentingkan masalah niat ini ya. Menyatakan rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Terkadang amalan yang sepele itu menjadi besar pahalanya disebabkan niat, niatnya masya Allah ya. Demikian juga ya. Sebaliknya, terkadang amalan yang begitu besar pahalanya, begitu besar keutamaannya, menjadi rendah, menjadi hina disebabkan niat. Orang berjihad karena Allah, nah, orang berjihad, jihad amalan besar, pahalanya besar. Nanti kalau seorang itu terbunuh di medan tempur, ketika perperangan, darah ya, yang dia kena tombak dan dia meninggal di saat itu, nanti di yaumul kiamah ini orang ini berbangga dengan darah tersebut. Ya. Berbangga di hadapan ummah. Ya. Berbangga dengan darah-darah tersebut. Yang darah itu mengalir, baunya nanti seperti bau misik. Bangga, ini dulu sebagai mujahid, ini. Tandanya darah-darah tersebut. Dan itu wangi. Masya Allah. Sebelum meninggal, mujahid itu disambut oleh bidadari-bidadari. Masya Allah. Ya. Bukan istri-istri kita. Ya. Tapi bidadari-bidadari. Yang Masya Allah. Ingin tahu bidadari? Masuk jannah dulu. Masya Allah. Nikmat. Ya. Keutamanya. Tapi kalau niatnya tidak ikhlas karena Allah, hancur. Bahkan dimasukkan dalam neraka. Demikian juga amalan talabul ilm. Ingat ya. Amalan talabul ilm ini amalan yang begitu besar ya, pahalanya. Ya. Luar biasa pahalanya ilmu. Ilmu yang nafi'. Dia berilmu, dia mengamalkan ilmu, dapat pahala. Dia menyampaikan ilmu, dapat pahala. Walaupun orang tidak mengamalkannya. Dia menyampaikan ilmu dan orang itu mengamalkan ilmu tersebut. Masya Allah, itulah yang dikatakan ilmun yuntafa'u bih. Yang kata Rasulullah, idza matal insan inqata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalih yad'ulah. Jika orang itu meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya. Tidak akan sampai lagi sudah. Tidak ada tambahan amalan lagi sudah. Kecuali tiga hal. Yaitu shadaqah jariyah, untuk punya harta, untuk diinfak, diwakafkan, untuk bangun masjid misalnya. Selama masjid itu digunakan untuk ibadah, digunakan untuk taklim, digunakan untuk baca Al-Quran, dapat pahala. Walaupun antum sudah meninggal. Ada dana antum lebih, pondok butuh bangunan untuk sakan, untuk talabul ilm. Ya. Ini semuanya yang akan belajar ini diharapkan menjadi duat. Ya. Antum membantu mereka menjadi duat, menjadi da'i Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdakwah semuanya. Antum mendapatkan pahala-pahala itu semuanya. Tanpa mengurangi da'i-da'i tersebut. Pahalanya si da'i tersebut. Masya Allah. Nikmat. Ya. Kalau mau bersedekah yang demikian. Demikian juga ya, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang diamalkan. Ngajarkan ilmu pada saudaranya, kemudian saudaranya mengamalkan, dia dapat pahala tanpa mengurangi saudara pahala saudara tersebut. Masya Allah ya. Kalau kita punya murid satu, ya, antum ngajari, hatta antum gak hafal Al-Quran ya akhwan ya. Bisa. Atau membantu talabah mentasmi ya. Sampai dia kokoh hafalannya ya. Karena antum tasmi dia, antum perhatian sama dia ya, dibimbing, diarahkan, semangat belajar dia ya, sehingga hafal Quran. Masya Allah, antum dapat pahalanya ya. Dia sehari baca 5 juz, lumayan antum ya. Satu huruf itu berapa pahalanya? 10 ya. Kalau satu halaman berapa? Berapa huruf? Kalau satu juz, kalau 5 juz. 5 juz bagi yang hafid, ringan, gak sampai butuh 3 jam, gak butuh 3 jam itu ya. Mungkin hafalan, aduh ringan bagi dia ya. Bisa jadi 1 jam 2 juz dia. Karena mungkin, karena hafal. Ya. Dia muroja-muroja, antum dapat pahala ya. Nikmat. Ana harap yang di sekitar sini ada peluang untuk bertahun dengan mat. Sehingga talaba semakin bagus ya, hasilnya ya. Hafalannya bagus ya, karena ditasmi. Beda kalau tidak ditasmi ya. Ihwati fillah azani Allahu ayyakum ya. Dan yang ketiga yaitu waladin salihat ulah ya, anak soleh ya, yang mendoakan orang tuanya. Perhatikan ini tiga ini ya. Yang jelas-jelas tertulis di situ ya, tekstualnya itu adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan. Nyampaikan ilmu, kemudian ilmu tersebut diamalkan. Yang tersirat ini dua, ini tersirat ada mana ilmu di situ ya. Orang bersedekah jariah yang memberitahu sedekah jariah itu siapa? Orang yang berilmu. Ini keutamaan ilmu ya. Anak itu menjadi soleh. Siapa yang menjadikan anak itu soleh? Hah? Siapa? Ya ada orang yang mengajari dia. Sehingga dia menjadi anak yang soleh. Siapa orang yang ngajari dia itu? Orang berilmu. Ini terkait semuanya dengan ilmu. Inilah keutamaan ilmu. Terdapat semuanya itu ya. Orang nggak punya ilmu, nggak punya dana, ya, nyampaikan, inilah amal soleh ini, nunjukkan dia, ini perlu dibantu, bantu ini ya, diberi semangat dia, disemangati dengan apa? Dengan ilmu matematika, hah? Dengan ilmu biologi, dengan ilmu apa? ilmu agama. Inilah bantu, ini masjid. Keutamanya begini, kalau kamu bisa membangun satu masjid, Allah bangun satu rumah di jannah untuk kamu. Dipompa, disemangati. Hanya dia semangat untuk sedekah jariah. Yang memberikan semangat ini dapat ilmu, dapat pahala enggak kira-kira? Mandalla ala khair apa? Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ili. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Enggak punya fulus tapi bisa memberikan motivasi, ya. Bisa difahami ya, kan? Motivasinya dengan apa? Dengan ilmu, ya. Bukan dengan pentungan. Ayo. Ayo. Sudah kok kamu enggak tolong. Ya enggak dapat pahala kalau gitu ya, hewannya. Ya. Dapat dosa itu namanya. Tapi kalau diberi motivasi, ya, dia semangat, kemudian yang tadinya malas untuk sedekah, kemudian disedekah. Wah, masyaallah, ya. Yang memberikan motivasi ini dapat pahala. Makanya anak suka memberikan motivasi dan anak berharap antum bangkit, ya. Supaya anak dapat pahala, ya. Enak kan jadi ustaz? Makanya jadi ustaz, ya. Tapi ingat, ancamannya juga besar. Naudzubillah, ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, ikhwan, ya. Ya, kita ini banyak kekurangan yang jelas, ya. Tapi jangan putus asa. Rahmat Allah itu luas. Kita terus mohon ampun pada Allah dan terus memperbaiki akhlak kita, ya. Juga Sahal bin Abdullah mengatakan, laisa 'alal ardi syai'un asakku minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Kata Sahal bin Abdullah, tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang paling berat daripada keikhlasan. Tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang paling ikhlas daripada keikhlasan. Bangun masjid berat satu ini. Gampang. Ini kasih besi yang gini-gini, jadilah. Ukur gini-gini bisa. Tidak punya ilmu, cari insinyurnya yang punya pengalaman tentang itu. Bisa. Tidak ada fulus, cari tahun. Bisa, ya kan? Gampang. Ya. Ustaz bangun masjid tapi pondok tidak punya uang. Insya Allah, cari teman-temannya. Ya masa yang dihubungi itu terus Ustaznya. Ya beri peluang pada dia. Yang lainnya enggak apa-apa. 10.000, 500.000, enggak apa-apa. Jangan yang kaya-kaya saja, ya. Yang miskin juga bisa, ya. Dan ana ingatkan ya, kawan, yang kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan amalan soleh, tolong bersyukur pada Allah, ya. Tolong bersyukur pada Allah. Ingat, agnia dari kalangan sahabat itu masya Allah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong bersyukur. Ingat, orang yang kaya dia bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu ingat, bukan kehebatan dia loh, ya. Ingat, itu adalah fadlun minallah. Tolong ana ingatkan, ya. Karena sayangnya ana kepada teman-teman ana, ya, yang diberi kelebihan harta, ketika berinfak tolong dijaga hatinya. Antum bisa berinfak di jalan Allah karena keutamaan dari Allah. Ya. Ingat, jangan sekali-kali merendahkan saudara antum. Terkhusus yang mendatangi antum untuk bertaun dengan antum. Ya. Oh, kemarin sudah kasih, sekarang datang lagi. Kemarin sudah, mau lagi. Sudah, kalau enggak anu, afan, lain kali mudah-mudahan Allah mudahkan ana. Sudah, enggak usah banyak kalam. Kalau mau beri, kalau enggak diam, ucapkan kata-kata yang baik. Sebab ada ikhwah subhanallah, ya, karena sering didatangi mungkin sebagian panitia tuh, waduh, anak enggak mau lusat ke situ, kenapa? Waduh, sudahlah yang lainnya saja. Akhirnya apa? Ketika minta tahun lagi enggak didatangi dia, eman kan? Padahal dia punya, tidak didatangi, kenapa? Berarti dia akan menggunakan hartanya kepada siapa? Kepada selain yang tidak baik nanti. Rugi antum loh, ya. Rugi, ya. Maka ana ingatkan, bersyukur ketika kita diberi keutamaan bisa mengamalkan amalan soleh. Kita kembali kepada ucapan salafun as-saleh, ya. Kata Sahal bin Abdullah, tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena ya, tidak ada pada niat tersebut ya, bagian ya, di dalam amalan tersebut. Ya. Ini akhwannya. Kita kadang-kadang melakukan amalan. Kadang-kadang subhanallah, di dalam hati kita ini enggak ada niat untuk ikhlas kadang-kadang. Tidak ada tempat. Kadang mau ikhlas, digeser keikhlasan ini ya. Untuk niatan dunia, untuk niatan selain Allah subhanahu wa ta'ala ya. Hampir-hampir tidak ada bagian keikhlasan tersebut dalam niat ini. Dan juga Yusuf bin Al-Husain Razi mengatakan, azu syai'in fid dunya al-ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Kata Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi, dia mengatakan, sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah keikhlasan. Coba, para a'immah kita mengatakan demikian. Sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah keikhlasan. Betapa sering aku berupaya untuk menghilangkan riya dari hatiku, akan tetapi riya itu tumbuh dalam hatiku dalam bentuk yang lainnya. Kalau orang memperhatikan hati merasakan ini ya. Ya. Memang apa yang dikatakan oleh Salafun Shalih ini masya Allah ya. Makanya beliau mengatakan, sesuatu yang paling sulit di muka bumi ini, di dunia ini adalah keikhlasan. Betapa sering aku berupaya untuk menghilangkan riya ya, dari hatiku ini, akan tetapi riya itu seolah-olah tumbuh dalam bentuk yang lainnya. Subhanallah. Muncul aja riya ya. Subhanallah, ini berat ya ikhwan. Memang riya ini datang nanti seolah-olah bisa hilang, tapi tumbuh dari sisi ini. Subhanallah ya. Terlalu banyak ucapan-ucapan para imam kita yang menganjurkan kita untuk ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan tolong ketika talabul ilm, jangan mengharapkan dunia, jangan mengharapkan kepemimpinan, jabatan ya, dan yang lain-lainnya dari urusan-urusan dunia. Berkata Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, ya kaum, uridu bi'ilmikum Allah ta'ala, fa'inni lam ajlis majlisan qat anwi fihi an atawadha illa lam akum hatta a'luwahum, walam ajlis majlisan qat anwi fihi an a'luwahum illa lam akum hatta aftadiha wal ilmu ibadah minal ibadati wal qurbah minal qurab. Kata Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, wahai kaum, niatkanlah dalam ilmu kalian itu, mempelajari ilmu agama Allah, hendaklah niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena aku, tidaklah aku duduk dalam suatu majlis sama sekali yang aku meniatkan dalam majlis tersebut untuk bertawadhu, merendahkan diri dalam thalabul ilm, niatnya untuk merendahkan diri ya. Tidaklah aku ya, duduk dalam majlis ilm ya, dalam rangka merendahkan diri ya, menghormati ilmu tersebut, illa melainkan lam akum hatta a'luwahum ya, tidaklah aku berdiri ya, sampai aku mengungguli mereka ya. Niatannya itu memang tawadhu ya, duduk tawadhu. Setelah berdiri dari menuntut ilmu itu, ternyata dia dimuliakan, mengungguli yang lainnya. sebaliknya. Dan tidaklah aku duduk di suatu majlis, yakni majlis ilm, sama sekali. Dan di situ aku meniatkan agar aku unggul di antara teman-temanku, ya, mengungguli manusia ini, ya. Melainkan tidaklah aku berdiri, melainkan akan terbongkar, ya, apa yang ada pada diriku, ya. Jati diriku akan terbongkar, ya. Ternyata begini, 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 subhanallah. Yakni rendah dia, ya. Kemudian beliau mengingatkan, wal ilmu ibadah, ilmu itu adalah ibadah. Minal ibadat, dari ibadah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qurbah, minal qurab, dan ilmu itu adalah suatu upaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan kepemimpinan ini bahaya sekali. Orang yang mempelajari ilmu, ya, orang yang berilmu tapi dia meniatkan, menginginkan kepemimpinan, hancur dia, ya. Dan rusak akhlaknya, jelek, rusak, jelek akhlaknya. Dan ini Al-Imam Ahmad mengatakan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kata beliau, ar-hubbur riyasah a'jabu ilar rajul minad dahabi wal fiddah. Man talaba riyasah talaba uyuban nasi. Dalam kitab Al-Adabus Syariah karya Ibn Muflih, ya, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, hubbur riyasah, mencintai kepemimpinan, menyukai kepemimpinan, itu ahab a'jabu ilar rajuli minad dahabi wal fiddah, ya. Itu ajab, yakni lebih disukai, lebih dikagumi, lebih disukai, ya, bagi seorang daripada ad-dahab wal fiddah, daripada harta, ya, daripada uang, ya. Kepemimpinan itu lebih disukai oleh manusia daripada uang. Coba antum lihat, ya, orang-orang yang mencari riasah itu, ya, mau jadi pemimpin ini, jadi pemimpin ini, ya, dia mau korban dunianya, ya. Korban lebih disukai itu daripada harta. Belum jadi sudah korbannya banyak, ya. Ya. Untuk seandainya dia jadi pemimpin, gajinya itu, ya, apa yang dia keluarkan lebih banyak yang dikeluarkan daripada gaji dia selama menjabat. Tapi kenapa kok dikeluarkan? Karena itu lebih dikagumi, lebih dicintai, lebih disukai, itu kepemimpinan. Penyakit ini, ikhwan, ya. Penyakit ini bahaya, loh, ya. Lebih bahaya daripada harta. Kepemimpinan itu bahayanya lebih bahaya. Artinya lebih bahaya daripada harta itu, loh, ya. Kemudian dilanjutkan. Waman talabar riyasah, barang siapa yang ingin mencari riyasah, kepemimpinan, ya, kepengin ditokohkan, ya, maka talaba uyuban nas, berarti dia telah mencari-cari aibnya manusia, ya. Coba ini perhatikan ucapan Imam Ahmad ini, betul 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 memangnya. Baik kepemimpinan dunia ataupun kepemimpinan masalah agama juga, hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Tidak mau dinasihatin, takut jatuh pamornya. Nah, ini kan bahaya nih, ya. Dinasihatin, gak mau nerima nasihat, takut jatuh pamornya, ketenarannya hancur. Gak mau tunduk kepada al-haq. Tetap ngeyel, ya. Subhanallah, ya. Hancur. Nah, ternyata betul, kan? Keluar, wah, caci makian, ya, aib, wah, subhanallah, betul nih, bang, ya. Ini hati-hati, ya. Coba antum perhatikan, ya, yang menokokkan ini, menokokkan nanti, ini nyikat ini, subhanallah. Ini, ya, kawan, yang terkait dengan adab talabul ilmi dan sebetulnya masih banyak, dan kita masih membahasnya terkait dengan masalah akhlak yang mulia. Ya. Berhubung waktu sudah lewat, ya, kita persiapan menuju ke Islamic Center, maka saya cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum.